Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien dienas kārtībā Latvijas futbols, virslīga. Nu jau 8. martā, tad zīmīga diena, sāksies pirmās spēles. Un parunāsimies ne tikai par virslīgu, bet arī par Latvijas izlases un arī par visu Latvijas futbolu kopumā. Un kā vienmēr jau entos gads kopā ar Edmundu Novicku. Sveiks, Edmund, prieks, ka tu tevi redzēji te blaks manā. Ja tu esi, mēs jau esam tādi jau klasiska vērtība. Jau.
Nu, kamēr tu mani aicini, jā, mēs esam klasiska vērtība. Sveiks, Valdi.
Man ir tāda politika. Tie, kas, jau, kas saka, mēs esam taciņi iestaikājuši, tā arī viņi ir jāturpina. Nav ko tur. Cilvēkiem patīk, skatās dažādi viedokļi, provokācijas.
Bet redz, es jau vienmēr nāku gandrīz ar vienu un to pašu viedokli, ja tu gribi viedokļu dažādību un kādu alternatīvu
viedokli. Tavs viedoklis ir ļoti labs, un tāds ass brīžiem ļoti loģisks, brīžiem arī citiem nesaprotams, tāpat kā man. Nu, nekas jau nav. Es jau tikai, lai tev bišķi paprovocēt, neko vairāk.
Aiziet, provocēt.
Aiziet. Virslīgi, 10 komandas. Nu, es vēlreiz atkārtošos, ka 10 komandas Latvijā nu, ir stabilākais Latvijas čempionāts, ņemot visu sporta veidus kopumā. Un mēs redzam, ka šo sezonu nekas nav mainījies. Edmund, kā tu nokomentēsi šo desmitnieku?
Jā, kopumā? Es esmu ļoti priecīgs, ka mēs jau ne pirmo sezonu spējam šo 10 komandu formātu saglabāt. Pirmkārt, tā pēctecība ir 10, nevis katru gadu kaut kas cits. Otrkārt, ir kaut kāda arī komandu rotācija, no nākotnes līgas pacēlās, piemēram, tagad Grobiņa, ja, un kāds nu iet lejā, un Supernova nepazūt no Latvijas futbola kartas, tur ir bērnu akadēmija, viņi turpinās šogad spēlēt nākotnes līgā, ļoti nopietni viņi strādā pie tā, lai atgrieztos virslīgā. Tā dabiskā komandu staigāšana ļoti simpatizē. Bet tajā pašā laikā tu man vienmēr velc uz zobu par to, ka esmu bijis pretinieks tām 10 komandām. Nu, ziemā mums, žurnālistiem, mums nav tādas dzelžainas pārliecības. Tagad viss būs stingri. Pēc priekšrakstiem būs tās 10 komandas. Viena uznāks, viena nojies. Tur allaži ir jautājumi par to licencēšanu, vai būs vispār nauda, vai būs stadions, vai būs viss nokārtots. Tā kā tā, nu šogad arī Grobiņas komanda tur līdz pēdējiem cīnījās arī, cik saprotu, pa Liepājas domi staigāja, lai dabūtu kaut kādas garantiju vēstules un atbalstus finansiālos un tā nebija 100% pārliecības, bet nu beigās visi kārtībā, mums ir 10 komandas uz starta taisnes un vienlaicīgi, kas man ļoti svarīgi, man sirds, teiksim, par to sāplē, arī tā nākotnes līga, par kuru mēs šeit tevi gandrīz nerunājam, tomēr tāds zemāks sportiskais
līga. Vajag parunāt?
Kādreiz varam parunāt, varbūt ne šodien, jo...
Nu, lai viņi ieskrienās.
Tur sezona sākas par mēnesi vēlāk, tur savu iemeslu dēļ, ja. Nu, lūk, bet man sirds sāplē tas nākotnes līgas čempionāts, lai viņš arī ir ļoti sakarīgs, veselīgs, lai tur ir vismaz 3-4 komandas, kuras ļoti nopietni strādā un alkst iekļūt virslīgā. Ideālā gadījumā visām nākotnes līgas komandām jābūt mērķim iet augšā, bet mēs reāli saprotam, nu, lai man piedot, piemēram, Smiltene, Nu, tur droši vien nav tā resursa, lai tur uztaisītu virslīgas komandu un tā tālāk, bet vismaz, lai tu 2, 3, 4 komandas tādas kārtīgas, un šobrīd, kamēr virslīgā ir tās 10 komandas, šodien es varu teikt, ka nākotnes līga nu, nav iznīcināta, nav tā, ka virslīga uzsūktu visus spēlēt gribošos, visus kaut cik iedzīgos klubus, un nākotnes līgā paliek tikai tur no sērijas amatieri, tā gluži nav, ir akadēmiju komandas, kuram ir apakšā bērni, kur ir jau meistar komanda, un tas process tāds diezgan dabisks un veselīgs.
Pa budžetiem. Nesen kaut kā Twitterī bija Krišāns Kļaviņš izlīdzis budžets, nezinu, cik viņi ir adekvāti.
Bija diezgan lielas kļūdas arī.
Nu, lielas kļūdas, bet nu, es pa principiem runāšu. Jā. Nu, vienam ir ārprātīgākie miljoni un Grobiņai 0,2 vai cik tur bija. Kā tu to nokomentēsi, to drausmīgo starpību? Kā viņi vispār var ar to 0,2 izdzīvot?
Valdē, es tev varbūt pretjautājumu, cik ir Rīgas zeļu budžets apmēram? Tu, ja tevi ir nojosma?
600-700 tūkstoši.
Tu domā par tik daudz, es domāju mazāk.
Jā. Nu, nevar vispār par 500-600 tūkstoši, nevar vispār nekādu klubu.
Jā, bet tu sauc tūkstošos miljonos, tas ir 0,6, tāpēc tie 0,23 izklausās smieklīgi, bet tāpat ir 230.
Nu, bet kā?
Tā ir futbolā, nauda, kas vajadzīga.
Basketbolā nav tik daudz spēlētāji. Kas, tiek iedomājies, tur katram jāmaks, viņi pa brīvu spēlē.
Grobiņas komandā, es nezinu, jāveicā Viktoram Dobrucovam, kā tur ir algu samaksa, tas, ka apakšējais, mums ir tas lielais piecinieks un apakšējais piecinieks, tas, ka apakšējā piecinieka tur futbolisti nenopelna dzīvē, tas ir skaidrs, kaut kur ir kaut kādas mazi bonusi vai piemaksas vai prēmijas vai tāpat ēdināšana, dzīvošana, kas arī cilvēkam, jaunietim, diezgan nopietnas atspējas, šeit svarīgi saprast, ka tās komandas apakšā, viņas jau gados jauniem spēlētājiem, tur nav tā, ka veči 32 gadi, ģimene, 3 bērni, nu tur nav tādi futbolisti. Tur pārsvarā ir tieši jaunieši, kuri nereti pat vēl ar vecākiem dzīvo, tāpēc tas finansiālais viņi vēl mēģina izsisties tajā futbolā. Un tā algu sistēma apakšējās komandās kā no kurai, bet ja runājam par šo budžetu grobiņa 230 tūkstoši, nu vēlreiz atgriežamies pie stāsta, ka futbolā, kur ir 36 kārtas, tev ir 18 mājas spēles, tev jānoorganizē viss pienācīgā līmenī.
Bet tas arī maksā.
Protams, visu tur pretiniekiem tur ģertu.
Un ieeja pa brīvu.
Pat, starp citu runām par ieeju, pat ja tu taisi pa maksu, tas tev dažreiz izmaksā vēl dārgāk, jo tev ir jāmaksā tur biļešu servisam, jāmaksā, tev jāmaksā apsargam, kurš tur kontrolē, tāpēc arī bieži ir par brīvu, jo tu ar to nevar atsist to naudiņu. Tur ir jābūt ātrēji palīdzībai, jābūt apsargiem, viss saskaņā ar nolikumu. Un izbraukuma spēles, tas atkal ir transports un tā tālāk. Tā kā
es domāju, ka tas ir kaut kāds, nu, tas nav reāls skaitlis, vienkārši tas bija, ko Krišjāns.
Tu domā, ka jābūt vairāk?
Mazāk pa 400-500 tūkstošiem nevar būt.
Es tev pat pa 100 tūkstošu turpu šurpu, es tev arī nepateikšu, arī apgrūtina, piemēram, Krišjāns tur neprecizē, piemēram, viņš raksta metas budžetu, nu meta ir bērnu akadēmija, piemēram, kur aiziet izdomu daļa un ir atsevišķa futbola komanda, tad viņš runā par to visu kopumu vai tikai par to meistar komandu. Bet es arī domāju, ka ar 200 tūkstošiem pie mūsu inflācijas ir ļoti grūti, ir cevišķi, ja tu vēl gribi kaut ko tomēr spēlētājiem arī palīdzēt, tad es domāju, jā, ka varētu būt nedaudz vairāk, bet nu, līdz pusmiljonam tām mazām komandām, es domāju, tur nevienam pusmiljonu tas budžets nepārsniec. Varam teikt tā, ka
Zeļi ar
tevis nosaukt to skaitli, ielikt viņus virslīgā, tad viņi būtu tālo aiz top 5 komandām, tur pārliecinoši sestais budžets, bet ar lielu atpalicību.
Kā Zeļi jau nav tas mazākais budžets, gan Liepājā, gan Valmierē vēl ir mazāk.
Nē, es vienkārši mēģinu ielikt kontekstā. Jā, tas
universitātei vispār tur nav budžeta.
Un savukārt par apakšējām 5 komandām, tad Zeļos ir vairāk, tad Zeļi tā būtu pa vidu starp šīm 10 virslīgas komandām.
Labi, tad sāksim ar pirmo provokāciju tev, jā, tad gatavs. Tātad krievu nauda Latvijas futbolā. Ja mēs ļoti patīk lamāt tagad kara laikā viss krievs un Rīgas Dinamo visus tos pasākumus, bet ja noņem krievu naudu, reālo krievu naudu, kas palikt no virslīgas pāri?
Ļoti grūts jautājums, es uzreiz tā nevaru atbildēt. Es domāju, ka paliek 8 komandas. Rīga un Auda ir krievu nauda.
Tad divas komandas principā tur.
Es domāju, ka jā.
A kāda viņa stratēģija, zinot, kur viņiem tur 17 miljoni vai cik bija tas budžets? Cik bija uzlicis Krišjāns?
Nu, kaut kas tāds. Tas, starp citu, tur viņš arī diezgan precīzi ir norādījis. Tā varētu būt
bet,
patiesība.
Kas tas ir? Tas ir labs budžets?
Ar ko tu atkal runā?
Ne, vispār. Vislīgā vai Eiropā?
Eiropā tas nav liels budžets. Nav liels budžets, jā.
Bet, nu, Baltijā, piemēram.
Baltijā tas ir lielākais budžets, jā, tā kā, nu, atkal redzi, ar ko mēs salīdzinām, jā, tad arī, nu, es, okay, tu runā par budžetu, tagad, ja paskatāmies, ir tāds portāls Transfermarkt, kur norādītas visu futbolistu vērtības, un, nu, tur nosacīti ir komandas vērtībām, balstoties uz futbolistu vērtībām, un Rīgai tagad, es ceru, ka nekļūdos, kaut kādi 11 miljoni vērti spēlētāji ir komandā ar šādu summu vai šādu komandu, viņi varētu spēlēt, piemēram, Polijas augstākā līgā, tā kā noteikti ne kaut kādā tur top 10 vai top 5 līgā, bet, teiksim, Polijā ar tādu spēlētāju sastāvu, viņi nekristu ārā no konteksta un varbūt pat kaut kur pa vidu atrastos. Tā ka tas ir solīds budžets, bet, lai iekļūtu tevi uz pašos, mums bieži pieminam tos grupu turnīrus un kaut kādiem super augstiem mērķiem, nu, tas ir mazs budžets.
Labi, iesim, sāksim ar to budžetu augstāko komandu ar FC Rīga. Kādas izmaiņas ir notikušas pēc tā fantastiskā zaudējuma? Treneri, spēlētāji, varbūt iedot tādu kopējo vērtējumu viņam.
Tu to provokāciju gan ātri, vienkārši atmetām, neatīstījām tēmu.
Ne, paaudu mēs vēl pieminēsim.
Mēs domājam arī par Rīgas sakarā.
Tieši par Rīgu mēs tieši runājam.
Jā, nu labi, par sportisko, ļoti labi runājam par sportisko. Tad ir tā, ka sastāvu ziņā pārsteidzoši maz izmaiņu. Iepriekšējos gados, kad pirmajos gados, ja Riga neizcīna titulu, tad ir liela slaucīšana, ja, tad šoreiz tur ir tā, ka vairums futbolistu ir ar esošiem līgumiem, un klubs nolēma nu, nelaust un neizmaksāt kaut kādas kompensācijas, bet strādāt ar esošo sastāvu, un tā lielākā izmaiņa, kas ir veikta, ir nomainījis galvenais treneris, aizgāja prom Tomislavs Stipičs.
Viņš tik slikts bija?
Nu, cik saprotu, tad Riga vadībai viņš tomēr līdz galam nepatika, un
Viņš bija tāds pirmais treneris, kurš tā nu vismaz ar žurnālistiem runāja. Tev jau vajadzētu viņam, tev viņš patika?
No žurnālistikas viedokļa viņš bija izcils materiāls, jā. Nu, protams, ka patika, bet es vēlos, jā, materiāls. Es vēlos akcentēt, ka treneris, kurš ir atnācis, varbūt viņš tik daudz nelēkā pa to pie tā soliņa, jā, un nelido gaisā un neteisa špagatus, bet Simo Valakari, somu speciālists, tas, kā viņš arī uzstājas sevi pasniec, nu, tev arī ar viņu jāpasauc būtu labai kvalitatīva saruna, viņš ir ļoti, ļoti labs runātājs.
Es neesmu futbola tik dziļš speciālists, es nevaru tādu futbola treneris.
Tu viņam arī filozofiskus, tu neveicā par Rīgas.
Filozofiski vienu lietu pa dzīvi, nu tagad, zin kā tā dzīve, tagad arī bišķi savā.
Tev taču tev interesē jauno futbolistu attīstība, piemēram, tev interesē tādas pamatīgas lietas, kas jāizdara Latvijas futbolā būtu labāk. Viņš uz tādiem jautājumiem.
Somu futbola treneris to var atbildēt?
Viņš var atbildēt, viņš ir spēlējis Anglijas Premier līgā, viņš ir spēlējis MLS. Viņš ir arī Somijas komandu veiksmīgi startējis Eurokausos.
Kur tādu izraka viņu?
Tu domā Riga?
Jā.
Nu, viņu izrāva ārā no Somijas. Tanī brīdī viņš trenēja Somu vadošo komandu. Nu, acim redzot, arī ar atalgojumu viņu izrāva.
Jā, nu, tas nav uz Krieviju braukt, tad pat uz Baltiju nav tālu. Jā.
Jā.
Nu, labi, par sastāvu kopumā. Kā tu redzēji viņu nākotni FC Rīgai šobrīd, ieskaitot kausus? Nu, vispār, ko tu gaidi no viņiem šo sezonu?
No vienas puses, tad otrā vieta pagājušajā gadā no sastāva zaudējumiem Douglas Aureliju, tāds diezgan spilgts futbolists, kuram patīk apspēlēt pretiniekus, viņš ir projām, bet pārsvarā viss kodols ir saglabāts. Jaunpienācējs, godīgi sakot, es vēl pārāk labi neesmu iepazinis, nav notikušas tādas pirmās spēles. Pašā pirmajā spēlē tikai viens jaunpienācējs starta sastāvā, kas liecina par to, ka Rīga turpina to pagājušā gada iesākto darbu. Un, kā jau minēju, lielākā izmaiņa trenera ziņā, un te gan būs, es domāju, pavisam cits rokraksts ar šo treneri. Stipičam arī spēlētāji to intervijā sacīja, bet es pats vēl to pirms tam jau prognozēju un redzēju, jo redzējām, ka Soms strādā raudu pagājušā gadā, līdz ar ko jau bija skaidrs, kāds ir šī trenera rokraksts. Tad, ja Rīga spēlē vairāk tā, ka individuālās prasmes, tas pats Aureliju pieminētais, paņem bumbu, mēģina apspēlēt.
Un arī radīt pārsvaru kaut kādā.
Radīt pārsvaru, censties arī diezgan tā uz vārtiem vērst, tā diezgan ātri attīstīt. Nu, tad Valakari, šis Somu speciālists, viņam vairāk tāds saspēles futbols. Viņi nogatavina uzbrukumu, viņi liek pretiniekam spēlēt bez bumbas, kas ir ļoti tāds kaitinošs pasākums tiem visiem pretiniekiem. Un ņemot vērā tās spēlētāju kvalitātes, tad es domāju, ka Rīga diezgan pārliecinoši varēs kontrolēt bumbu un likt tiem pretiniekam spēlēt bez tās.
Taki-taki?
Jā. Kaut uz šajā virzienā.
Tad ir arī Latvijā būs taki-taki.
Jā, tiki-taki, jā.
Tiki-taki, vai kā jā, nu,
ča-ča-ča. Būs ča-ča-ča, jo daudz arī argentīniešu tagad Rīga sastāvā jaunie spēlētāji. Tāpēc tāds, es domāju, tāds dominējošs un tāds bumbas kontrolas futbols varētu būt.
Labi. Prognoze. Čempioni?
Jā, es domāju, ka šeit ir ļoti tuvu 50-50. Kā vienmēr?
Nu, to jau superkausu saparādīja.
5, ne, 6 neišķirta tāpēc kārtas ar Rīga RFS, bet ja mēs uzreiz liekam uz divus plauktiņiem RFS un Rīga, es tomēr uzlikšu uz RFS titulu.
Nu, tad pārējām uz RFS lēnām.
Jā, varbūt pārējām uz RFS, bet tādā salīdzinājuma veidā man šobrīd patīk, ka Riga ir saglabājusi sastāvu un Valakari izdarīs savu darbiņu, lai šie spēlētāji no viņiem izspiestu maksimumu. Un es domāju, ka spēles kvalitāte īstenībā būs ļoti laba Riga komandai. Bet šī stabilitāte Riga, ja mēs uzliekam tādus uz XS, kur mēs gadi iet, ja, nu tad Rīgai varbūt ir pusotras gads, kad ir šis kodols, kad viņi strādā kopā, bet tagad ir jauns treneris, mazliet vajag piekuriģēt to spēles stilu, nu pusotras gads. RFS var likt pretī, nu nezinu, 5 gadus šādu pašu stabilitāti, savu slīpēšanu, paskatoties uz uzvārdiem, uz līderiem, tur Māreš, Lipuščeks, Savaļnieks, Emersons.
Nu labi, bet 3 reizes budžets mazāks.
Ikaunieks.
3 reizes mazāks budžets. Kas tur noēd? Treneris sastāvs, kas tur noēd? Kur ir tās starpības ar viņiem? Ja tu saki, spēlētāji līmenis ir vienāds, plus mīnus. Bet kur tad ir tas budžets? Kur tad ir... Kāpēc tā?
Labs, šis ir labs un grūts jautājums. Nē, nu, pirmkārt jāsaka, ka tas, ka 3 reizes lielāks budžets futbola laukumā, to tā nejūtu, tā pievienotā vērtība ar katru pielikto miljonu, tu viņu nevari daudzkāršot, ja tas ir pierādījies ar tiem pašiem arābu šeihiem. Nu, nav tā, ka gluži ka uzreiz ieliek naudu un viņi ir 3 reizes labāki par visiem, vai ka Saulai Galaxy, ja Madrid Real un viss šitas. Bet viens no iemesliem, nu kā RFS piemēram ir klubs, kurš vēlas panākt to, lai ienākumu sadaļa būtu vismaz tik pat liela kā izdevumu sadaļa. Reālākais veids, kā to nodrošināt, lai klubs būtu ar peļņu, tas ir spēlētāju pārdošana. RFS nav uzstādījuma, ka mums ir svarīgākais tituls, mēs nevienu nepārdodam. RFS, ja ir labs piedāvājums uz galda, viņi spēlētāju pārdod.
Par piedāvājumu tieši pasaka, ko viņi labi izdarīs starp sezonu.
Un es tev vēlos tieši ar to arī pamatot, ka tādu ņemot vairāk, ka virslīga būs ļoti foršs turnīrs, bet nav arī tik svarīgs turnīrs Eiropas kartē un Eiropas kontekstā. Šo piedāvājumu par RFS spēlētājiem īsti nav. Nu, nav piedāvājumu. Ja, Iliču pārdeva pagājušās sezonas gaitā par labu naudu, ja, par vairāk nekā miljonu, bet par citiem spēlētājiem, par šiem manis nosauktiem līderiem, to piedāvājumu nav. Ja būtu, viņi pārdotu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka RFS paliek, manuprāt, ļoti spēcīgi futbolisti, un varbūt, es pat ieteiktu, būtu šeit kāds Čehijas liela kluba sporta direktors, es pateiktu, palūkojies, tur ir materiāls, tu paņemsi vienu spēlētāju, tu nenožēlos, tas tev atmaksāsies. Bet viņi uz šo tirgu tik ļoti neskatās, un RFS saglabā šo spēcīgo sastāvu. Manuprāt, tie spēlētāji ir spēcīgāki nekā tur viņu algas vai nekā tur tā transfermarkta vērtība, viņi patiešām ir jaudīgi un turklāt kā komanda, jo viņi vienā grupā
spēlē,
baigi jā. Kopā spēlē. Un mēs redzēsim Eirokausos. Māris Arpakovskis arī ļoti vēlas tikt tajā rudens fāzē, un es domāju, ka tas ir tik reāls mērķis kā nekad.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Vēl jau tā izloze notikusi?
Vēl nav notikusi
izloze jūnijā. Bet es zinu, jūnijā. Ka viņi ir augstākie tagad. Jā,
tur šobrīd ir vēl interesanta situācija. Viņi ir uz robežas, vai būtu kā izsētā komanda vai neizsētā. Tas ir ļoti svarīgs moments, kādam varbūt tas tā sarežģīti izklausās. Bet,
nē, tad bet, ja mēs, tu var vājā komanda dabūt vienkārši.
Tu vari tur San Marino čempionu dabūt, Gibraltāra čempionu dabūt, ja tu tiec izsētājos. Un šobrīd tur vēl tie čempionāti citās valstīs turpinās, tie, kas spēlē nu, rudenī sākumu, pavasarī pabeidz. Un tur es sekoju līdzi, bet šobrīd diezgan cerīgi izskatās, un RFS varētu tikt izsētājos. Un tad tur ir tā, uzvarēs pirmo kārtu, protams, arī esot izsētēm, izlozē ir nepateicīgi varianti. Jā, tur. Bet, ja ir pateicīgs variants un tā pirmā kārta Čempionu līgā tiek pārvarēta, tad ir, var teikt, trīs iespējas uz to nu, grupu. Tu vari vienam zaudēt otram un trešajā uzvarēt, un tu esi grupā.
Un tas jau ir cita, tas ir cita nauda.
Tad ir nauda cita, un atkal svētki, un atbrauks normālas labas komandas, un tas būtu, un būtu izdevusies sezona RFS. Uzreiz pat, ja viņi nenosargās tītos.
Atcerēsimies, kā viņiem gāja iepriekšējā reizē, kā vispār paveicās.
Bet tur viņi ir kļuvuši vēl stiprāk pa šo
vēl
laiku.
Stiprāk, nu jā, un tas, nu, bet tev arī vajag visu. Par RFS stratēģiju varbūt. Bišķi parunāsimies, treneri nemaina,
jā.
Teiksim, infrastruktūra aug. Jā, es saprotu, ka tev tur sākumā baigi vējš pūt visu laiku, komentējot, kā tagad ir labāk.
Nē, nu vējš nekur nepazudīs, tur tomēr blakus ir Daugava, un tad tas ir automātiski, ka tas vējš ir. Bet nu, tur šobrīd notiek būvniecības darbi tajā dabīgajā laukumā otrajā pusē. Tad vienā pusē ir tribīnes, un tad pamazām tiek būvēts otrajā pusē. Tur viņi iet soli pa solim, attīstot to infrastruktūru.
Būs tribīnes arī otrajā pusē?
Būs tribīnes otrajā pusē.
Tad nebūs tas vējš tik traks?
Nu, cerams, ka nebūs. Šobrīd es esmu paguvis šajā gadā nokomentēt tikai Superkausa maču, kurā tieši tikās Riga un RFS. Skaidrs, ka pašlaik tās spēles notiek vēl uz mākslīgiem laukumiem. Tur pat LNK sporta parkā, tikai blakus laukumā, un tur jau nav tādas, nu, teiksim, bez vēja infrastruktūras, tur tāpat pūš, bet nu, es nebūšu tas cilvēks, kurš par to sūdzēsies.
Nē, tu jau esi mums fans un tādā veidā. Tātad, nu, tu principā prognozē to pašu, kāds bija pagājuši tā čempionāta tabula.
Jā,
divas
jo...
komandas ar atrāvienu prom,
tur
ja?
Bija atrāviens 30 punkti, nu, kas ir Es nezinu, kosmos, manuprāt, jā. Eiropā nevar atrast tādu līdzvērtīgu piemēru.
Kad divas komandas aiziet prom.
Neesmu izgājis visām tabulām, bet es domāju, ka starp otro un trešo vietu nevienā Eiropas valstī tāda atstarpe nav bijis. Un tagad galvenā diskusija sabiedriskajā telpā, arī vakar tur sporta studijā Māris Arpakovskis komentēja, vai būs tik pat liela atstarpe. Nu, tad tie Riga un RFS, viņi jau tā piesardzīgi saka, nu, mēs domājam, ka šogad tās pārējās komandas nāks tuvāk un tā atstarpe nebūs tik liela. Ja tu prasi manu viedokli, es tik un tā domāju, ka atstarpe būs... Nu, ja ne grandioza, tad būtiska, un es domāju, ka mēs jau otri aplī redzēsim to, ka atkal ir top 2 un trešā atpaliek, vai tur būs 30 punkti, un droši vien to nav iespējams atkārtot, bet, teiksim, 20 punktu atstarpi mani personīgi neizbrīnītu.
Ok, ejam pēc budžetiem. Auda, kas tur ir tik dārgs?
Nu, tur ir arī leģionāri spēlētāji, tur ir visādi... U izlašu futbolisti, nu, es runāju arī par tā skaitā tur Āfrikas, piemēram, spēlētāji.
Nē, bet kuri... no Latvijas.
No Latvijas. Latvijas spēlētājiem tur ir paliek Seveļovs, kas ir centra pusargs Latvijas izlasē. Tur ir Vjačeslavs Isajovs pieredzējušies spēlētājs.
Trīs kas... spēlētāji var atļaut. Nu, jā.
Tur, jā, vajadzīgi vismaz trīs spēlētāji laukumā. Ir vēl virkne, īstenībā viņam latviešu pietiek. Te pašā laikā, nu, es uzskatu, ka tāds diezgan liels trieciens pa Audas izredzēm. Tagad tur ir jauni treneri un ir izraidījis no komandas Daniels Limbašovs, tāds svarīgs arī centra pusargs, arī tāds atslēgas spēlētājs.
Kāpēc izraidīts?
Tā bija,
disciplīnas pārkārtība.
Jā, bija trenējoties Turcijā. Es saprotu tā, ka nebiju klātesošs, tāpēc atvainojos, ja nav līdz detaļām precīzi, bet viņam kaut kāds konflikts ar leģionāriem komandā. Un acīmredzot, viņš tika novērtēts kā vainīgais. Un cik saprotu, ar viņu jau ir lausts līgums, un viņš ir izraidīts no komandas. Viņš bija iepriekšējo gadu komandas līderis, tāds motors. Un Portugāļi atnāca.
Komanda atradīs vietu viņam.
Nu, tagad ir pēdējā, šodien, starp citu, mēs tevi ierakstām raidījumu, ir pēdējā transferu diena, tā kā maz laika klubiem viņu pieķert. Un, nu, ir tā, ka īstenībā lielie klubi jau ir sen nokomplektējušies un strādā tā diezgan tik nopietnā līmenī.
Cik ir lielie klubi, tavuprāt?
Pieci.
Valmier un Liepāja.
Jā, tieši tā.
Tad lielais piecinieks. Jā? Nu, tad lēnām pārējiem, man jau mīļākā komanda ir Valmier. Vien iemeslu pēc, man treners patīk, jā, teiksim, kas tur notiek. Tur arī biznesa projekts tas ir. Jā. Ar sportu tur nekas sakars nav, jā?
Ar sportu ir liels sakars, jā. Tu kļūsti par, ja tu kļūsti par 22. Gada Latvijas čempionu, tad kā var nebūt sakars ar sportu?
Pēc tā, es domāju. Tu kļūpi par čempionu un viss spēlētāji reitings pacēlās, likums pacēlās, sākās lielā tirgošanās.
Nu, tas bija pirms gada, tagad pagājušais gads tāds smags pārejas posms, jāpiekrīt, sportiskais tāpat svarīgs, bet vienkārši nebija reāli atdodot visu komandu prom, pārdodot, nebija reāli noturēt to pašu līmeni. Bet atkal jāsaka, ka šis 23. Gads ir pavadīts. Jurģis Kalns ir strādājis ar spēlētājiem dienu no dienas. Tagad arī visu garo ziemas periodu viņš ir strādājis. Valmiera, starp citu, arī ir komandais. Tagad apmēram esmu piemetis statistiku. Apmēram 70% no sava iepriekšējā gada sastāva ir saglabājis, kas ir augsts procents. Ir komandas, kurām tas procents ir zemāks. Un tas arī liecina, ka viņi strādā uz ilgtermiņu un uz to, ka tagad vairākiem futbolistiem būs otrais gads Latvijas futbolā, arī tiem ārzemniekiem, un viņi kļūst tikai un vienīgi labāki. Tā kā es uz Valmieru raugos optimistiski.
Nu, man jau ar tā komanda patika to, ka viņi ierāvās tajā, ar tādu mazu budžetu, ierāvās tajā top, nu, tās Rīgas derbijā iekšā, un manuprāt, tas bija baigi forši. Tā kā, ko tu, teiksim tādu, nu, no Valmieras šajā sezonā gaidi?
Nu, es gaidu, ka Valmiera cīnīsies par trešo vietu. Viņi paši noteikti, Jurģis Kalns, viņam ambīcijas arī par pirmo vietu pacīnīties.
Bet tas man patīk, jā.
Jā, tam es...
Tas, ko, 30 punktu starpību, jā.
Tas, ko es šobrīd tā varbūt redzu, skatos, es neesmu līdz galam pārliecināts par ļoti svarīgu pozīciju par centra pusargiem, bet tai pašā laikā man patīk, ka Valmiera izvēlējusies par tādu kā svarīgu atslēgas spēlētāju, pašmāju spēlētāju, jauno spēlētāju Lūkas Vapni, kurš iepriekšējos gados metā spēlējis un ir metas saudzēknis. Un, ja Vapne spēlēs kvalitatīvu futbolu, iztiks bez savainojumiem, tad varbūt arī Valmierai tā vidējā līnija būs spēcīga, jo Valmierai nav jautājumi par uzbrucējiem, nav jautājumi par aizsargiem, varbūt ir jautājums par vārtsargu, bet katrā ziņā valmieriešiem sastāvs ir labs jautājums tieši par to vidējo asi, kā tur izskatīsies, jo iepriekšējos gados ir bijis tāds spēlētājs, ukraiņu spēlētājs Ivans Želisko, ārkārtīgi laba kvalitāte, kas palīdzēja arī viņiem kļūt par čempioniem. Pagājušā gadā spēlēja viens tunisietis Kermanī, kurš tagad ir Liepājā, varbūt netiks pošs, bet nu atkal tu it kā uzliec uz viņu, tu nospēlē veselu gadu, viņš visas spēles spēlē pamatsastāvā kā centra pusargs un tagad viņš ir projām, tāpēc man ir tās bažas par tieši to video līniju un sasaisti starp aizsargiem un uzbrucējiem.
Labi, ejam pie saldā ēdienu, pie Liepājas, ja? Tur nekad neko nevar zināt, kas tur ir. Nu, Pertī, nu, tā kā nostabilizējies vai arī viņi gaida laika, kad atkal viņi kaut kā palūks aiziet?
Nav nekādas stabilitātes, diemžēl šeit ir mans personīgs arī pārmetums Tamazam Pertiem. Viņš Liepājā atgriezās 22. Gada vasarā un labi 22. Gadu var norakstīt. Tur atnāca kaut kāda, tur ir esoša komanda, tur kaut kas nesanāk, viņš redz, ka kaut kas viņam neder. Beidzas 22. Gada sezonu, sākas ziema. Un uz 23. Gada sezonu viņš pats arī to intervijās neslēpa, ka viņš personīgi vienatnē, nu, gandrīz ir atbildīgs par visu, par sastāva izvēli, par komplektāciju, par rezultātu, viņš paņēma uz sevi atbildību. Finišēja 5. Vietā, zema vieta atkal Liepāja paliek bez Eirokausiem, bet, manuprāt, ļaunākais notiek pēc tam. Tad, ja tu 23. Gadā komplektē sastāvu, tev ir sava vīzija, savs redzējums, un tur bija arī gruzīni, viņa tautieši. Nu, viņš kā treneris, viņam jāspēj novērtēt tās spēlētāja prasmes, bet, diemžēl, uz 24. Gadu atkal ir ļoti liela mainība, un atkal tas nozīmē, ka atkal ir jauna komanda, tas nozīmē, ka atkal ir...
Nenoticēja vecajiem.
Es nezinu, kas par iemesliem, kāpēc viņi nespēja beigās atrast sastāvu, kas 23 gadus nospēlētu bez tādas lielas turbulences. Ne, ja paskatās uz spēles līderiem pagājušajā gadā, nav tā, ka būtu pilnībā visi atbrīvoti, ir veseli virkne spēlētāji, kas ir palikuši, Kucija, Dodo, Tīdenbergs, Grīnbergs, Sané, Fais, Dio, tad es nosaucu septiņus uzvārdus no tiem, kas bija tajā desmitniekā pēc spēles laika, tur vairāk ir nu, nomainīti un tā slota ir izslaucījusi visus, kas pēc tam tur seko, tur otrā plāna, tā saucamie aktieri, tā ka varbūt arī tik ļauni nebūs. Un pie pozitīvā runājot, nu, cik esmu tā manījis, tad šogad Liepāja diezgan prātīgi ir ņēmusi jaunas spēlētājas un varbūt šoreiz beidzot tās darbs komplektācijā būs precīzāks un ir paņemti spēlētāji ar pieredzi virslīgā, ir paņemti kaut kādi arī latviešu spēlētāji un man šķiet, ka šogad Liepāja būs konkurētspējīgāka. Neskatoties visu, ko es minēju, šogad Liepāja prognozēju trešo vietu, tā varbūt es izcelšos uz
tā. Kā vienmēr.
Es izcelšos Liepāja. Uz kopējā fona, jo man šķiet, ka vairums tomēr Liepāju 4. 5. Vietā, liks es ieliku Liepāju 3. Vietā, jo man patīk, kā viņi komplektējas. Vēlreiz, lai cilvēkiem būtu skaidrs, es te vienlaicīgi kritizēju un slavēju. Kritika ir par to, ka nav stabils sastāvs, ir izmaiņas milzīgas, bet kompliments ir par to, kā viņi šogad veido to sastāvu.
Bet Pertiem ir ņuks.
Pertiem ir ņuks,
un
Pertiem ir ļoti nu, tāds augsta lepnuma sajūta, un viņš ir saņēmis to pļauku pagājušā gadā. Es
domāju, tad varbūt viņi, tagad viņš būs piezemētāks.
Bet es domāju, ka viņam galvenā tā vēlme un tas iekšēji, ka viņš grib sevi pierādīt, ka viņš nav slikts treneris.
Viņš jau to Valmieru arī izveidoja pēc būtības.
Viņš veidoja Valmieru, protams, tur viņam nopelni arī būtiski, bet es galvenais, ko es vēlos pateikt, nu, Tamas vēl vienu gadu palikt kaut piektajā vietā, nu, tas būtu zem viņa goda, un tāpēc man ir aizdomas, ka šogad arī redzot, kas ziemā notiek, tomēr Liepāja varētu veikties vismaz nedaudz labāk.
Jo viņš jau vēl kaut kad kuluāros skanē, kā vienīgais, kas varētu būt Latvijas izlases trenē.
Vairs neskan.
Vairs neskan, okay. Nē, bet bija tad, atceries, bija laiks, kad viņš diezgan kotējās augst.
Ja? Nu, ja viņš katru gadu virslīgā ir vadošās komandās, ir otrās vietas, jā, čempionu titulu
viņam joprojām nav. Viņš jau Latvijas futbolu labi saprot. Tur,
jā, jā, viņš saprot futbolu.
Ok, ejam tālāk. Man vienmēr interesēs Jelgavas liktenis. Jā. Tomēr tur, tas pagājušajā gadu, kas tur notika, jā, man arī īsti nav saprotams. Viņi tagad šaka spēlē vai nespēlē komandu?
Tu domā taktiskā ziņā?
Nē, vispār. Nu, tak vecais treneris.
Sapratu. No,
es skatījos to sižetu, viņš teica, ka viņš liek čaļiem spēlēt šahu.
Šis treneris, Ervīns Pērkuns, šobrīd strādā manis pieminētajā Supernova, kas bez viņa tad izkrita no virslīgas pagājušā gadā.
Viņi paņēma uz Supernova.
Viņš tur ir gan sporta direktors, gan galvenais
treneris. Viņam iedeva lielo...
Viņam iedeva tādu baltu lapu, ņem strādā, taisi pēc
Bet tas savu. Ir labi. Bet, tieši es gribu to pērkumu pabeigt. Tu viņam tic kā trenerim? Nu, vispār kā vadītājam.
Es domāju, ka viņam noteikti ir jādot iespēju strādāt ar tādu komandu, kas tieši nu, veidojas no kaut kā, ja, un tad mēs redzēsim, laiks rādīs.
Vai ir viņam tas ķēriens?
Es domāju, ka viņam ir ķēriens, es domāju, ka viņš ir pietiekami mūsdienīgi pieiet lietām, bet nu, lai viņu varētu tagad skatīties uz kaut kādu ļoti nopietnu treneri, viņam daudz kas vēl jāpierāda.
Nu, pagad, tas ir skaidrs jautājums, tas, ka viņš no kā arī radās.
Tas ir ļoti svarīgi.
Uztaisīt pa viņu sižetu, viņš palika populārāks un čau, pietiek, nu, pa Jelgavu. Tā maiņa ir sevi. Viņa nomaiņa ir sevi.
Nu, tur jau pēc Pērkona vēl ir vienreiz tagad nomainījies treneris.
Nē, bet vispār tā stratēģija pēc Pērkona, kā tu vērtē pats?
Nu, man personīgi, lai neapvienojas Jelgava, man nepārāk patika tieši tas spēles stils sezonas otrajā pusē. Tas, ka viņi, var teikt, tā, nu, ļoti izteikti uz pretuzbrukumiem spēlēja. Man tomēr gribas, lai tas futbols ir tāds drusku iestrāks. Bet, cik saprotu, šis ir viens no iemesliem, kāpēc nepaturēja. Tur bija Slovāku tāds treneris, diezgan neizteiksmīgs, manuprāt. Un, jā, un tagad ir Valerijs Recko, kurš ir faktiski spēlētājs treneris, kurš ir arī mācās pro kursos, tātad viņam būs pro UEFA pro licence, augstākā līmeņa licence. Viņš ir mērķtiecīgs, viņš vēlas sevi veidot arī kā nopietnas treneris. Viņš komandā bija kā spēlētājs spēlē ar Ervina Pērkona vadībā. Nu, viņš vecāks nekā Pērkons, pat krietni, bet pa vairākiem gadiem. Ja? Un tagad viņam ir iedota iespēja strādāt kā galvenajam trenerim. Viņš puišas pazīst un... Un man tikai atliek cerēt, ka tas futbols būs tāds drusku tomēr uzbrūkošāks.
Ir tāds novatorisks?
Nu, man, ja godīgi, jā, man viņš vairāk...
Ko viņš atgādina?
Man vairāk tomēr atgādina, viņš nu, kaut kas tāds, kaut kur uz Starko virziena, tāds vairāk tomēr kārtības, kārtības pieprasītājs.
Man patīk, ka, ir, ka Latvijā ir Starko līmenis, tur Pertijs līmenis. Jā.
Nē, nu Starko, tā, lai jūs saprastu, tas nav atgādā, tas ir ļoti, ļoti labs. Un,
nē, nē, nē.
Tur ir leģenda, tur viss
leģenda, jau...
Bet vienīgais, vienīgais jautājums...
Bet kāds ir viņa tas stils?
Skaties, svarīgi ir tas, ka Starkos, Starkos stils, viņš ir derīgs, ja tu tiecies pēc kaut kādiem lieliem augstumiem, tu vadi, piemēram, Latvijas izlasi, tev svarīgākais ir absolūti tiki un vienīgi rezultāts, un tu gribi dabūt nu, uzrakstīt vēsturi.
Pasaka man stilu.
Bet Jelgavā, Jelgavā spēlē jaunieši, jā, tur 18-19
gadīgi. Tur to stilu nevar piekopt, skaidrs. Jā. Tur ir tā kā pa kalniem.
Nu, tas ir viens, otrs, ka viņiem ir jāspēlē futbols. Ja tu saņem, pieņemsim, saņem centra pusraks, malējas pusraks bumbu, ir nevis, ka neriskē sit kaut kur uz priekšu vai atspēlē aizsargam, bet uzņemies instīvu, ja tu redzi, ka var apspēlēt, mēģina apspēlēt, zaudēsi bumbu nekas. Nu, tur ir tā atšķirība.
Ok, labi. Jelgavē, ko tu prognozē?
Tā, es tagad sāku domāt.
Super sesto vietu?
Nē, sesto vietu es neprognozēju Jelgavai. Manuprāt, Jelgavu ieliku septītajā Jā. Vietā. Septītajā
nu, tas sastādošana tu esi ielicis Daugavpili?
Nē. Daugavpilis ieliku pēdējā desmitajā.
Tu metu ieliku, ja?
Nē.
Arī nē?
Tukuma. Es ieliku tu, sastādīju.
Pareiz. Tukuma. Par tukumu mēs vēl runāsim. Davai iesim par Daugavpili. Tur tradīcijas. Vēl visi palicis. Nesen Ļašenko tur reklamē atkal laukums, ka tur viss notiek. Kā, kas tur notiek? Tur tā konflikts ir beidzies ar to pašvaldību vai vēl viss turpinās?
Šobrīd ir mierīgāks un klubs var mierīgāk strādāt, bet jābūt šeit jautājumi no tavas puses, kāpēc es lieku desmitajā vietā, jo nu, tas nozīmē, ka Daugavpils pēc vairākiem gadiem virslīgā krīt ārā. Te gan arī atruna, atkal šodien ir pēdējā transferu diena, un lai cilvēki saprastu, tad tās piecas komandas, top piecas komandas nokomplektējas diezgan laicīgi, bet atsevišķi futbolisti, kur ir otrā plāna aktieri, viņi pēdējā brīdī viņus izīrē šiem apakšām komandām. Un tas ir ļoti, tā ir ļoti svarīga diena vai svarīga nedēļa, kad mazās komandas tā kā tiek piebarotas un paņemtos īrētos no vadošām komandām. Un es vēl šajā brīdī nezinu visus tos sastāvus, nezinu, kurš uz kurieni dosies. Bet Daugavpilī, kas ir pa problēmu, Daugavpils no pagājušā gada sastāva ir zaudējusi virkni līderu. Pieci svarīgākie spēlētāji, kuriem bija vislielākās minūtes, nav neviena palicis.
O, kur viņi ir visi?
Kā nu kurš, piemēram, Kurakins ir viņu paņēmis Tamas Pertieka uz Liepāju, tur viņš varētu vārtus sargāt, tad, nu, kā, vārtus sargāt kā pirmais numurs, es domāju. Nevis laukumā viņš nedosies, jā, kā laukuma spēlētājs. Tad ir Cucurs, viņu savākusi RFS, es gan nezinu, varbūt arī izīrēs, varbūt pat atgriezīsies Daugavpilī. Tad Lizonovs, interesanti, jā, viņu ir savukārt izīrējis RFS, tagad tas ir RFS īpašums, jaunais uzbrucējs, viņu izīrējis Tukumu. Es nezinu, kāpēc, viņš vairākus gadus bija Daugavpilī, tagad viņš ir izīrēts Tukumā. Varbūt RFS vēlas, lai viņš pamainē vidi mazliet tur pie cita trenera uzspēlē.
Tā kā, nu viņi būs šobrīd, var gadīties, ka viņi var izkrist.
Nu viņi ir palikuši bez visiem līderiem. Un
bet tad... nu tās tradīvi, vienmēr viņi palikuši bez kaut kā un vienmēr viņi... Vienmēr viņi tur cīnās.
Zini, šogad tomēr kā nekad, es nezinu, vēlreiz varbūt pēkšņi Cucurs atgriežas īrē, bet Edgars Ivanovs tur svarīga centra pussargi, pamatvārtsraks. Tur bija tāds čehospēlētājs Harušsjāks, tas pats Lizonovs, kurš to, nu, tos golus sasita kaut kā nodrošināja.
Aizvietot nav ar ko, kas tur nāk
šobrīd vietā? Šobrīd es neesmu redzējis tādus pilnvērtīgus aizvietotājus.
Varbūt tur kaut kāds talants parādīsies.
Ir pāris, nu, teiksim, arī, ja runājam par īrēm, ir tāds futbolists kā Miņins, kurš pagājušajā gadā Supernova sastāvā līderis daudz vārtus sasita un Brīvsitienus labi realizēja. Viņš palīdzēs Daugavpilī, viņš ir Daugavpils futbola audzēknis, viņu nopirka RFS un izīrēja Daugavpilī. Tad ir vēl Oļģerts Raščevskis. Ir pāris spēlētāji, kur atgriezušies Daugavpilī, kas ir bijuši Daugavpils audzēkņi, pamēģinājuši vadošās komandās, nav izdevies. Vēl viens Raivis Skrebels vēl, tā kā kaut kādi spēlētāji ir atgriezušies, bet man šķiet, ka tīri kvantitātes ziņā tas ir pa maz pagaidām.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Labi, zin, ka jāizbrauc uz Daugavpili, tas jau tālāk ir, tas tur tas savādāk, zin, ka tuvāk robežai. Nu labi, joks. Tukums. Atceros, kā tu te vēl lamāji to tukumu. Kas priekš kam? Nu ko viņi tur? Tagad sastāv vietu. Pastāsti man, kāpēc tad un kas ir mainījies? Labs spēlētājs dabūja.
Es tagad domāju, kad es viņus lamāju.
Nē, tad, kad pirmo gadu viņi viņus ielika, tā kā, nu, tā kā, Tu teici, prieši, kam tādu tukumu tur likt iekšā, tur... tur...
Nē, nu, šito tev vajag izgriezt, tad atrast. Nē, labi.
Ne jau tādā formātā es te bišķi pārspēlēju, bet tas, ka tu toreiz uz tām visām komandām tam lejas, teici, nu, prieši, kam tur nekā... Es toreiz tev oponēju, es atceros, teici, nu, bet iedodiet tiem čaļiem tur paspēlēt. Nu, ot, viņi tagad ir paspēlējuši.
Bet tu viens puses tu pats brīnies, kur te atrodas 10 komandas, atrodas visiem spēlētāji, visi...
Nē, bet tāpēc es saku, kad ir ka no tā četrnieku, tu teici, 6 komandas, es teicu, ka no tām četriem, tur 70-80 futbolistiem, nu, iedod viņiem paspēlēt, varbūt kāds izlīdz. Nu, kas ir tukumā? Ir kāds izlīdz tur ārā? Nu tā, man... nu vismaz virs.
Nu, te, jūras līmeņi. Līderis ir Bogdans Samoilovs, kurš, teiksim tā, var teikt, mēģina restartēt karjeru, kurš ir skolojies Vācijā un mēģinājis spēlēt arī Latvijas vadošās komandās, ja nav izdevies, un pagājušā gadā viņi no tukuma izsauca pirmo reizi uz Latvijas izlasi, Dainis Kazakevičs, tāds diezgan liels ieraksts un spēcīgs sasniegums tukuma klubam, bet arī tā globāli, ja mēs runājam, tu man tev, tu saki tā vienkārši, ka nu dot iespēju un vienkārši spēlējiet, nu nav tas tik vienkārši. Arī, var teikt, ka tāds drusku piebarots klubs ar īrētiem spēlētājiem. Tātad Rīga, RFS, pa 3 spēlētāji tur atdot, un viņiem ir 6 no 11 laukumam nodrošināti. Ja. Tā kā es arī nevaru pateikt, ka Tukumam ir plašs spēlētāju loks, ka viņam ir milzīgs savu audzēkņu. Nu, tieši tā, bet tā, par to mēs arī runājam. Bet par
Jā,
to mēs
bet
arī
tāpēc, ka tur tajā Tukumā ir tas futbols cilvēku nāk, nu, tas jau ir tas, nu, Latvija nevar atļauties tur miljonus klubus, miljonu budžeta klubus kaut kādās mazās pilsētiņās. Nu, mēs mums naftas nav atradnes vai vēl kaut kādas tur. Saprot, tur jau tā lieta, es pa ko runāju. Nu,
mums tas ir manas bažas.
Gulben, tas pats basketbolā. Nu, cik tur iedzīvotāji? Un Gulben bija trešā...
Kurā pilsētā?
Kas?
Nu, Gulbis, es nezinu.
Gulbenese.
Ā, Gulbenese,
pa basketbolā bija medaļniece.
Ā, to es atceru.
Un tur ir ļoti daudz labu spēlētāji izauguši. Mazs pilsēta. Bet tas pats jau, kāpēc? Ja tur pieecinās tos trīs no RFS, tur trīs no turienes, nu varbūt viens iznāks ļoti labs spēlētājs kaut kur no kaut kādas rojas atnāks tur un varbūt jauna zvaigzne. Tā tas futbols attīstās.
Viss pareizi, jā.
Diemžēl. Nē, es saprotu, ka tu skaties jau tā plašākā
Nē, es
kontekstā.
Tikai saku par to, ka tu runāji par to pašu Krievu naudu. Nebūs Rīga, nebūs tur to trīs izīrēto. Vai arī vienkārši pārdomās. RFS vienu gadu sadarbojas ar Tukumu, nākamajā gadā pateiks, mums Tukums nepatīk, mēs dodam citiem.
Nu, viņš dabūs kaut kāds cits spēlētājs.
Varbūt dabūs, jā, es arī te neiebilstu. Un es tikai priecājos, ka Tukums spēlē virslīgā. Un
Bet kāpēc sestie?
Sestie, tāpēc, ka man patīk daži spēlētāji, kas tur ir palikuši no pagājušā gada, gan Samoilovs, gan ir tāds tur Francijas centra aizsargs, jā, Mihubi, un viņiem ir tādas dažas atslēgas figūras, kuras ļoti spēcīgas ir, un uzbrukumā tur ir labi futbolisti, jā, būs Kaušelis, un ir īrētie spēlētāji, un gluži vienkārši sastāva ziņā man šķiet, ka tā komanda ir pietiekami stipra, treneris arī spēlē tādu futbolu, ka ir vainu uzvaru, vainu zaudējums, un tie neizšķirti nav izdevīgi, ja, tad arī man liekas, ka Tukums turpinās šādā veidā spēlēt. Un, nu, tā vienkārši atbilde, gluži vienkārši sastāvs. Man šķiet, ka viņš pietiekami spēcīgs priekš apakšējā piecinieka, un ja kādam no top 5 klubiem radīsies tādas lielākas problēmas, krīze, kāda bedra, es ja nebrīnītos, ja, piemēram, Tukums varētu vismaz tur sezonas pirmo daļu aiziet kādam garām no tā lielā piecinieka.
Oh, jā, tas man patīk. Tā, Tukums, tā, nu Tukums, viņš jau pagaidžēt šādas varbūt, sensācijas
var, uztaisēt. Var tikpat labi izšaut kāda cita mazā komanda, ja, varbūt Viktors Dobrucols ar Grobiņu lidos, ja, tur jautājums, tur ļoti grūti. Vispār tas apakšējais piecinieks, tur varētu taisīt atsevišķu čempionātu un tur būtu tāda intriga, kā nevienā
čempionātā. Viens piecinieks iesāk viņu divas riņķis un pēc tam tie spēlē bija kaut kad čempionāts.
Bija tāds čempionāts arī šobrīd par to ik pa laikam runa. Nu,
Un tad, tie, un tad tur sanāk, pagaidām, ka tie divi piecinieki vismaz ir baigi, tad nu,
ir bijis 6+4, ka sešinieks paliek un četrinieks apakšā. Bet to var, protams, mainīt un izdomāt pēc sirds patikas, bet pašlaik tādu ideju nav tāda dienas
Labi,
kārtībā.
Ejam tālāk meta, kas pagājušajā gadu noturējās augstākā līgā. Tu jau var viņu prognozēt diezgan labi. Kāda tur ir problēma? Vai viņi varēs kādreiz pacelties bišķi augstāk? Vai prognozes jau vienmēr pa viņiem ir augsts, bet čempionāts parāda pilnīgi citu
Es domāju, ka Metei būtu pienākums vienā no daudziem čempionātiem beidzot būt sestajā vietā. Tātad, nu, pa piecinieku mēs nevaram prasīt, jo tur citas pavisam finansiālās iespējas un cits atkal sastāvs, cits vēriens, bet paņemt sesto vietu metēji vismaz kādu gadu vajadzētu. Pagājušā gadā tas bija vairāk nekā reāli, bija labs sastāvs.
Labi iesāk,
ļoti labi iesāka. Iesāka tā, ka pat 4. 5. Vietā viņi atradās, ja pat, laikam, 3. Vietā uz kaut kādu brīdi.
A, kas pietrūka?
Kas pietrūka pāris, diemžēl, svarīgiem spēlētājiem savainojumi, tādiem atslēgas spēlētājiem vidū. Ja, tur bija leģionāru pussargs, ja, un tad viņi pazaudēja. Nu, un arī kaut kur vienkārši pazaudēja pavadienu. Man tā grūti pateikt konkrēti. Bet šogad es domāju, ka tā sestā vieta tālāks mērķis nekā pagājušā gadā. Ir met atkal, nu, kā Andris Rihards saka, ka ar šiem pamēģinājām, nu, tagad viņi jau ir priekš mūsu standartiem, jau ir savu pudu sāles ir apēduši virslīgā, viņiem ir jāiet tālāk, un atkal nāk jaunāki spēlētāji iekšā komandā, arī tāds, kā zināms, komandas atjaunošanās process, un tas visdrīzāk būs sāpīgs
katru process. Gadu, ja.
Zini, pagājušais gads bija tas, kad viņi vairāk vai mazāk nenomainīja sastāvu, palika tas pats, un tēmēja uz to augsto vietu, un vienu brīdi izskatījās, ka ir, ka būs. Un šogad atkal tomēr ir šķirušies no vairākiem līderiem, jau runājām ar tevi par Vapni. Vapni uz Valmieru ir devies, tad ir pamatvārtsargs Jānis Beks, ir pārdots RFS, Puzirevskis uzbrucējs ir aizbraucis uz Ziemeļmaķedoniju, izmēģināt spēkus, tad viens gruzīnu spēlētājs atgriezies dzimtenē, tāpat Vladislavs Fjodorovs no pieredzējušiem nav palicis, tāda virkne svarīgo spēlētāja ir projām un, Nu, ir jauns konvejers, jauni spēlētāji.
Nu, ka pēdējos ņemsim grobiņu, jā.
Tāpēc es par metu pabeidzot, es viņus ieliku 9. Vietā, jo metu un Daugavpili...
Uz pārspēlēm tieši,
kā no vienas puses, ja? Jā, kā vienmēr. Bet tas man tā sakarta, es neliku metu 9. Vietā tam dēļ, kam vajag viņiem pārspēles, vienkārši man tā sarindojās. Un vispār, ja tā paskatās uz to virslīgas klubu ilglaicību, tad nu, metu un Daugavpils ir divas tādas lielas vērtības virslīgā. Un tas, ka es viņus ielku 9. un 10. Vietā, tikai tāpēc, ka viņi nav noturējuši, vai apzināti, vai neapzināti, bet nav noturējuši līderus. Un virkne spēlētāji ir devusies prom, tāpēc tāds redzējums. Grobiņa
ir... Nu, sāksim ar grobiņu. Nu, tomēr pārsteigums. Jā. Nu, es domāju, tur lielākā vērtība ir treners. Nu, tomēr trenerim, viņam ir kaut kāda tāda harizma, kad, nu, viņš kaut ko var izdarīt. Viņš pagājuši sezonu jau tur kausā bišķiņ aiz ūsām pavilk vienu otru, ja? Bet tad tu man izstāst, lūdzu, ko tu, pastāst par to komandu kaut ko vairāk.
Tā, grobiņa kausā aizpagājušajā gadā, ja pagājušais gads neveiksmīgs, viņa aizpagājušajā gadā.
Jā,
bet tas tā ir niens, tā ir detaļa. Par grobiņu runājot, vispār ir tāda interesants fakts, ka iepriekšējos divos gados komanda, kas ienāca no nākotnes līgas virslīgā, izcīnījās sesto vietu. Tas bija Tukums 22. Gadā, un pagājušajā gadā Jelgavnieki pirmo gadu spēlējot ar visām tur treneru maiņām, arī sesto vietu paņēma. Tāpēc ir tagad tāds viedoklis, ka trešo reizi pēc kārtas tas, kas ienāk, tas paņem sesto. Nu,
tas gan būtu jautri ar 23 000 budžetu.
Turklāt abi klubi to izdarīja tā diezgan tā negaidīt, arī nelika viņus prognozēs tik augstu sestajā vietā. Es, piemēram, pats ar Jelgavniekiem pamatīgi nokļūdījos, es liku viņus pēdējā vietā, un viņam pārspēja visas manas gaidas.
Tad prognozēm tur jāpiestrādā.
Ar Jelgavas prognozi. Nu, lūk, un grobiņai es ieliku 8. Vietu. Ir jāsaprot, ka tomēr tā pavisam reāli atkal mēs runājām pašā sākumā ar tevi, ka bija bažas ziemā, un tā grobiņa pagājušo gadā spēlēja tomēr arī tādā vairāk vai mazāk pusprofesionālā režīmā. Tas, ka viņiem attieksme ir maksimāla, tas ir skaidrs, bet tur ir čaļi, kas tur paralēli vienu strādā, piemēram. Ja. Ir futbols, piemēram, Antons Tumanovs. Ja,
Miglnieks?
Viņš ir, klausies, viņš ir jūrnieks. Un viņš ir tā, ka pusgadu jūrā, un tad viņš atbrauc pieliec komandai un spēlē un palīdzēja pagājušajā gadā vinnēt nākotnes līgā.
Interviju paņem no viņa. Kā ir, ko viņš dar jūrā? Viņš domā par futbolu, viņš tur uz kājiņām pasit jūrā?
Nu jā, vai trenējas uz klāja, vai
jā,
tā, kaut ko sit pret to bortu par to, jā? Tā ka tā, tur tas, tādā veidā viņi strādājuši. Protams, ka ienākot virslīgā arī Viktors Dobrucovs ar milzīgu pieredzi ir bijis Latvijas čempions. Viņš saprot, ka tādā režīmā strādājot, tad patiešām tad būs uzreiz jākrīt atpakaļ uz nākotnes līgu. Un atkal šis īru stāsts, atkal ir īrētie spēlētāji. Cik saprotu, kaut kādi, kas Liepājai nav vajadzīgi, būs grobiņas sastāvā.
Kā viņi sadzīvo Liepājai?
Kopumā
nu tā, es domāju.
Kopumā it kā draudzīgi.
Nu, tomēr viņiem bija farm klubs skaitījās līdz šodien,
ja? Skaties, mums atkal jānodala. Nē, viņi nav farm klubs.
Nē, bija kaut kā, nebija jau tik sadarbība Grobiņai Liepājai, nebija vai tad?
Sadarbība, nu tik cik Liepājai izīrēja spēlētājs Grobiņai, bet piemēram, ja tur runājam par finansiālo, nu nav tā, ka Liepājas īpašnieks dotu naudu Grobiņai, tādas lietas nav. Nu, lūk, bet par attiecībām ir divi segmenti. Viens segments ir, piemēram, tur Viktoram Dobrcovam nav nekādu problēmu ar FK Liepāja vadību, ar tur Tamazu Pertiju, ar Liepājas prezidentu, viņi normāli sadzīvo. Arī viens klubs otram tad izīrē tos spēlētājus, Liepāja iedos prakses iegūšanai, bet cita lieta ir skatītāju frontē, un tur ir daudz interesantāks stāsts, šogad daudz par to runāts, par to, ka Liepājas derbijs, Liepāja pret Grobiņu, tas nu, sitīs pušu daudzus citus dueļus virslīgā. Un tā intriga būs milzīga, skatītāju daudz, un tad jautājums, kuru atbalstīs, jo Grobiņā ir vairāk vietējie spēlētāji un Liepā ir vairāk leģionāri, tad tas klasiskais stāsts. Bet ko es gribēju pateikt par Grobiņas komplektāciju un sastāvu, tad būs tur Roberts Meļķis no Liepājas īrēts, vēl tur nu, arī vairāki leģionāri, Japāņu spēlētājs, Ukraiņu spēlētājs, Kračovs.
Tad, ko tie te dara?
No RFS būs vēl Gaučis, Mikuļskis un, cik saprotu, iespējams, arī vēl viens spēlētājs no Valmieras.
Nu, zinām, attiecības ar Māri, labi ir Dobrens.
Ar nu, Dobrcom ar visiem ir labas attiecības.
Nē, tomēr, nē, bet nu, viņš, Kalna... viņi jau tomēr abi liepājnieki, zin kā.
Jā, ar Jurģis Kalns arī liepājnieks Valmierā, tā ka tur ir iefiltrējušies liepājnieki visos klubos un Grobiņa to izmanto savā labā, Viktors Dobrcos.
Balaķa, bet redz, baigi svarīgi paņemt tādu treneru, kas var piesaistīt. Viņš var no nulles izvilkt, nu, kā saka, ja viņiem ir budžets 230 tūkstoši, tad viņš ar savu to vērtību palielina, nu, kādu 700 tūkstoši, principā, paņemot tos spēlētājus.
Nu, varam tā tēlīt, jā.
Nu, tā vajag runājot, jā. Tur jau tas fakts, kāpēc paņem tā treneru.
Un kas, tas, ko es vēl gribēju pateikt par Grobiņu, Grobiņas, tāpēc ir to ar tukumu, tagad šogad sacenatīsies, kura komanda rāda trakāku un interesantāku futbolu, jo tās ir komandas bez tādiem kompromisiem. Un es tūt mēģinu ātri vienkārši atvērt Grobiņas pārbaudas spēļu rezultātus. Nu, viņi arī spēlē, apmēram, ir vai, un nav. Viņi var spēlēt ar līdzīga līmeņa komandu uzvarēt ar 4-1 un pēc tam zaudēt ar 1-4. Klausies, kādi Grobiņai rezultāti ziemā pret Igauņu un... Jā, par Tigauņu komandām pārsvarā. 4-1 uzvarēja, 4-1 uzvarēja, 1-4 zaudēja, 5-1 uzvarēja.
Tu man izstāsti, tad jābrauc uz Grobiņu skatīties futbolu. Nē,
nu, es domāju, ka skatāmības ziņā vispār Grobiņa par tukumu tas būs šedevrs, un Grobiņas spēles arī atsevišķi ņemot būs interesantas.
Jo Viktors Dobrcovs... Tāda pilsēta kā Grobiņa vispār. Nekur nav dzirdēt, ne basketbolā, ne nu tagad mēs dzirdēsim par futbolu.
Jā. Bet tu zini, ja, ka Grobiņa spēlēs Liepājā mājas spēles, viņiem tas stadions tur...
Nu, neatbilst.
Neatbilst, jā.
Nu, pat Eiropas naudu nevarēs
sataisīt. Bet cik es zinu, nu, tas ir jautājums.
Viss pilsēs ir sataisījuši.
Bet cik es zinu, Grobiņas komandā ir arī futbolisti, kas ir auguši Grobiņā, skolojušies Grobiņā, tā ka nav tā, ka tur nekādas sasaistes un ka tā būtu Liepājas komanda. Tā, tur ir Grobiņnieki. Un ko es vēl gribēju pateikt par Grobiņu? Jā, nu Viktors Dobrcovs ir tas treneris, kuram arī patīk viens spēlētājs no bumbas ātris Čiras, ka nepārtur to bumbu, līdz ar ko tāds arī acī tīkams.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Ok, nu ko, pašās beigās tieši pa virslīgas tēmu runājot prognozes katru gadu, ja mēs esam izteikuši, mums kā pa kalniem iet, jā, un tad mēs pāriesim uz Latvijas izlases un Latvijas futbola federācijas lietām, kas tur notiek, interesants tur tāds detaļas. Nu ko, sāksim tev pirmajam dot. Pagājušais es pirmais biju, man liekas, tagad...
Labi, es paņemšu RFS.
RFS, tā. Nu, man cits nekas nepaliek, kā Rīga.
Man likās, tu Grobiņu ņemsi tagad.
Tu gribi, lai es vispār zaudēju visu, ko varu.
Labi.
Nu, labi, Rīgu un Audi paņemšu.
Un tagad es varu divus
ņemt? Tagad divus ņemt.
Nu, tad jau man ir baigā priekšrocības.
Valmiera un Liepa.
Nu, jā, man ir trīs no piecām. Tas to
nu, liels neko darīt.
Nu, labi.
Es paņemšu Jelgavu un Tukumu.
Mhm. Jelgavu Tukumu, tad man paliek tur tā, nu, Grobiņa. Grobiņa, nu, meta. Tad tev paliek Daugavpils.
Jā, man paliek Daugavpils. Nu, ko, šoreiz tevi pārsvars, neko darīt, zin, kādreiz arī jāzaudē, bet vienmēr jau kaut kas notiek tāds, ko tu nevar prognozēt.
Jā.
Zin, kā tur var viss, kas notika. Bet nu, Latvijas futbolā, man liekas, nu, baigi nekas nevar mainīt.
Visumā es gribētu pateikt, ka šī ziema ir aizvertējusi tā pat man negaidīti tā mierīgi, kas liecina par to, ka...
Stabilitāte?
Tā stabilitāte, ka darbi, ka klubi strādā nopietni. Nav kaut kādas pilnīgas tur revolūcijas, nesaprotami. Nu, par Liepāju mēs izrunājām, tur varbūt atkal vairāk jaunie spēlētāji, bet visā visumā man pat pārsteidz, cik mierīgi tie klubi strādā, gandrīz visur treneri ir palikuši. Nu, Jā, treneri palikuši gandrīz visur, tas ir vēl jāpārboda. Jurģis Kalns, Moros, Pērtie, jā, tad Dišlers, nu, Redzkov faktiski arī palicis, tur viņš Elgavā ir strādājis Rihards. Jā, ir ļoti tāds nopietnas labs darbs, un man pat nav tik daudz interesantu lietu, ko tev šeit pastāstīt.
Jo... Pagai, nu būs sezonas vidū, mēs atkal satiksimies, tad varēsim paņirgāties par visu to, ko mēs te runājam, kā ka kaut kas strādā. Nu, ko, pārējām pie saldā ēdienu, Latvijas izlases. Nu, ar tavu lielo, jā, tavu lielo, ar jūs visu kopēju, jūs to Daini dabūjāt.
Man likās, ka es viens pats to izdarīju.
Dabūjāt Daini gar zemi, viņš tik smuki interviju te iedeva, visi izstāstīja no sirds, kas un kā. Un beigās tomēr pieņēma lēmumu. Nu, tagad jaunais treners viss gaida augsts rezultāts. Nu, problēma ir treneri. Nu, vismaz... sociālā telpā to var izjust. Visi speciālisti, tā, nu, teiksim, tie visi eksperti, kas ir, nu, visi bruk daini.
Es tomēr noprecizēšu, runāju tieši par faniem, ne, par faniem ir ļoti dažādi tie
jā,
kursi, bet runājam tieši par žurnālistiem, par maniem kolēģiem. Mēs nevienā brīdī neesam teikuši, ka galvenā problēma ir treneris. Nevienā brīdī, es domāju, ka tu neatradīsi
nevienu tādu... treneris nepatika.
Nevis treneris nepatika, bet tātad mēs gribam, lai Latvijas izlase spēlē rezultātu ziņā labu futbolu, vismaz nedaudz virs kaut kā sava līmeņa. Vai
kā viņi
sava.
Sāk? Nu, pagrabu labi sāka.
Sāka ļoti vāji, ja mēs runājam par 20.
Labi, nē, nu kā Nācijas esam... līgā viņi uzreiz bija baigais padjums.
Tak... Nē, tu jauc, tas bija, tu, nu labi, nav svarīgi. 22. Gadā, jā, mēs pacēlāmies no
D-līgas. Par to iet, un pēc tam jau gāja bišķi uz leju.
Pēc tam gāja bišķi uz leju, bet kopumā mēs nevaram, nevienā brīdī es neredzēju, ka mēs tur spēlētu krietni virs sava līmeņa, vai pat nedaudz virs sava līmeņa. Pārsvarā mēs bijām vai nu savā līmenī, vai zem. Un tā kā tas pie pēdējais 4. Gads bija zem sava līmeņa ar sliktākiem rezultātiem, tad, protams, ka mēs kritizējām. Un mēs vēlamies, lai Latvijas izlase ir labāka rezultāta, tas arī viss.
Ne, bet, ko tu vēlies, ir skaidrs.
Bet trenera loma, protams, ka mēs neapgalvojam, ka treneris ir galvenais vainīgais. Noteikti, ka nē. Tā...
Okay, nu, bet futbols spēlētājs ir cits pavisam savādāk domā nekā jūs. Ja?
Futbols pārāk saržīt sportovēs.
Cits Dainim diezgan, nu, no futbolas ir diezgan liels atbalsts, bija tas arī dīvaini. Nu, ja tā mēs ņemam to tēlu. Bet mēs pāriesim pie jaunā trenera. Nu, tagad arī es... tādā pilnīgā slepenībā viss tas tik turēts, tad paziņo un tad akal vien daļa saka brukt virsūt. Nu, ko tu gaidi no viņa?
A, par ko bruka virsūt?
Nē, nu, bruka virsūt, nu, kas tas pa treneri? Nekad lielos nav trenējis, kaut kāds jauniešu trenējis. Viņam nav pieredzes, ko? A, paņēma tāpēc, kad banki, nu, davai, tad itāļpīr. Nu, apmēram pat tādā kontekstā. Jā. Nu, kā tu noraksturot viņu?
Nu, raksturosim precīzāk, kad būs pirmie rezultāti. Mēs šobrīd...
Nē, tagad raksturot.
Ļauj man pateikt lūdzu. Jā, pasaki man tagad, kā veiksies Latvijas izlase, kādi būs šogad rezultāti.
Jā, to es gribu zirdāt.
Jā, nē, ja, tad vēlreiz pēc kārtas šobrīd mēs pat nezinām pirmo nosaukto kandidātu sarakstu, tā kā vispār ir tāda balta lapa, bet atbildot uz to kritiku, ka viņš nav strādājis ar pieaugušajiem, nu, viņš ir vadījis Itālijas U21 izlasi, kuras, ja mēs atkal runājam, nu, ne par budžetiem, bet par tām tirgus vērtībām spēlētāju, ir, nu, nezinu, kādas, cik ir tagad, nekļūt, 10 reizes lielāka vismaz nekā visas Latvijas pieaugušo izlases vērtība, ja runājam par Itālijas U21. Nu, tur ir reāli
nu, skaidrs,
zvaigznes un nu, topošās zvaigznes, esošās zvaigznes, A sērijas spēlētāju, Juventus pārstāvi. Tā kā teikt, ka viņš nav strādājis ar pieaugušajiem, nu labi, ja 20-gadīgs čalis vai 21-gadīgs čalis, kurš spēlē, piemēram, tagad tēlēni runājot, Milānas Inter vai Turīnas Juventus, ja tas skaitās strādāt ar bērnu futbolā vai jauniešu futbolā, lai tā būtu, manuprāt, viņš strādājis ar augsta līmeņa profesionāļiem, un viņš strādājis tieši izlašu futbolā, jo U21 un lielās izlases.
Viņš zin to.
Arī Dainis to bieži akcentēja, ka viņš izlašu futbolā ir ieguvis kaut kādu pieredzi tieši, lai zinātu, kā jāstrādā ar izlase tajos logos. Tāpēc šajā ziņā man bažu nav, tā par ko varētu būt bažas atkal klasiskais stāsts, vai viņš pratīs no mūsu futbola mentalitātes saprast, vai viņš pratīs no mūsu kvalitātes spēlētājiem, tur nebūs, godīgi runāsim, mūsu izlasē ir zemākas kvalitātes spēlētāji nekā Itālijas U21 izlasē. Un iespējams, ka trenerim būs jāstāsta tādas lietas, ko viņš varbūt turklāt vēl nedzimtajā.
Kāpēc viņš piekrīt?
Viņu tātad atbrīvoja no amata pagājušā gada vasarā no Itālijas U21 izlases trenera amata. Cik es skatījos Itāļu medijus, vienā brīdī viens A sērijas klubs it kā izskatīja viņa kandidatūru, ka tur atbrīvojās treneris viņu nepaņēma, no faktiski viņš bija bez darba konkrētā brīdī.
Nu, un ja kāpēc viņš, kāpēc no mūsu puses viņš? Kāpēc tāda slepenība?
Kā tu iztēlojies neslepenību?
Nu jā, bet parasti jau basketbolā bija pateicis trīs kandidāti, un tad tur savā starpā nē. Kaut kā. Te vispār tāds klusums
nē, bija? Nē, īstenībā futbola treneru kandidātu sarakstā arī bija tie kandidātu uzvārdi zināmi. Bija tādi 4-5 uzvārdi, kas bija publiski arī izskanējuši. Vēl pirms lēmums tikai pieņems. Protams, ka lēmumu pieņēma tur federācija pati, vai Vadims Ļašenko personīgi, vai ar palīgiem, to es tik smalki nezinu, bet tie uzvārdi publiskajā telpā bija zināmi. Tie visi kandidāti, manuprāt, bija augsta līmeņa un priekš mūsu izlases un labi speciālisti. Un tādā veidā. Nu, tā izvēle Nikolato bažas ir. Vēlreiz teikšu par to, ka viņš ir no citas futbola realitātes un atbraucis pie mums. Bet kāpēc arī izvēlējās Vadims Ļašenko viņu? Tā tīri, tagad es citēju viņu, ka šis treneris ir apsolījis ar skaitā ar savu palīgu, arī bijušo Milānas Inter zvaigzni, tur 100 plus spēles Milānas Inter, būt nepārtraukti šeit Latvijā uz vietas. Arī piedalīties iespējams kaut kādā tur apmācību procesos, kaut kādos semināros ar Latvijas treneriem, ar Latvijas jaunatnes izlasēm. Nu, un, protams, maksimāli veltīt savu laiku Latvijas izlasē, lai izspiestu maksimālu
rezultātu.
Tā kā Bianchi
tāds variants bija sākumā? Nu, ka viņš diezgan sekoja līdzi un tā.
Nu, ja tikai salīdzinām šādā kontekstā, nu, tad jā. Jo...
Tā mentalitāte? Arī visiem itāļi tagad?
Zini, par mentalitāti runājot, viņš nav tipisks itālis, starp citu futbola federācijas mājaslapā tāds ļoti labs ieskats bija par to, kāds cilvēks ir šis Nikolato. Viņš ir itālis, bet introverts, tāds diezgan kluss. Jā, tad drusku neraksturīgi. Viņam nav tā, ka rokas pa gaisu.
Kā tu zini? Varbūt Latvijā, ka neieraudzīs, kā spēlē futbolu.
Nē, viņš ir vairāk,
tikai rokas ies pa gaisu.
Viņš ir vairāk tāds novērojošā tipa, bet nu, es ceru, ka jo es personīgi uzskatu, ka vispār Latvijas izlase ir vajadzīgs tieši tāds, kuram iet rokas pa gaisu. Un tas ir mans personīgais, tāpēc ka mēs bieži vien zaudējam.
Citādi nesaprot, ja?
Citādi, lai atkal neapvainojas Latvijas izlases futbolisti, bet mēs arī kā tauta, mēs mazliet esam... Mēs kā tauta esam ziemeļnieciska, tāda drusku introverta, un paņemam Alvi Jaunzemu kvalitatīvus futbolistus, spēlē šobrīd Polijas līgā, pats nolēma, ka pamatīs, ka komfortu Latvijā dosies laust ceļu Eiropā. Super, man patīk. Bet es nekad neesmu redzējis, ka Alvis tur aizsviltos, ka viņš būtu gatavs pārgriezt rīkli pretiniekam, bet sportā nu, vismaz vienam no, vai diviem no 11 spēlētājiem tādiem ir jābūt. Un, ja mums visa komanda ir tāda, nu, tāda mierīga tipa, ja, kuri dara...
Treneris ir mierīgs.
Un vēl treneris mierīgs, nu, tad kurš pavelks? Ja, tad to, šajā ziņā, pieņemsim, Dainis man arī nešķita piemērot stanī ziņā. Manuprāt, viņš ir arī varbūt kaut kur pārāk labestīgs. Es zinu, ka ir bijis arī ka viņš, protams, kliedz un emocijas ir, bet nu, man tas drusku liekas preddebiski. Ja es neredzu Dainī, piemēram, tādu, nu, tādu labā nozīme uzbudinātu kliedzēju. Ja? Un Nikolato arī tāds mierīgāka tipa. Mums vajag aktīvu, bet nu, paskatīsimies. Secinājums par ātru nevajag šeit.
Kādā valodā viņi runās?
Par valodas jautājumu, tātad, ja Nikolato runā mierīgi, tā nesteidzīgi.
Nē, iet runa, ka viņš to angļu valodu nezinu.
Viņš zina tik... angļu valodu. Viņš zina angļu valodu.
Kur tas parādījās presē?
Tā ir kaut kāda, es nezinu, uzpūsta pīle, pārspīlējums.
Man pat Ļašen Korz vadīja teica, ka viņš tādā normālā valodā zina. Ja? Bet skaties, tev izsāk domāt, ka būs itāļu, latviešu tulku. Vai...
es tev iezīmēšu, kā būs. Tātad, ja mēs tagad, mums rītdien ar tevi Latvijas izlasēja spēle rīt pret, piemēram, Armēnijas komandu, un Nikolato, ir sapulis, ir visi futbolisti. Mm-hmm. Es domāju, ka Nikolato mierīgi angļu valodā par spēles plānu, te viņam ir tā tāfele ar tām ar tiem tām.
Tu domā, ka būs tā, ja?
Viņš mierīgi pastāsies angļu valodā. Spēles laikā, es domāju, ka vai arī otrs variants, vai nu viņš mierīgi izstāsta angļu valodā, vai nu viņš mierīgi runā itāļu valodā un blakus ir palīgs, kurš visu tulko. Abi varianti, manuprāt, ir praktiski līdzvērtīgi, jo galvenais, lai tā informācija nonāk līdz spēlētājiem. Un tajā brīdī nav steigas, viņi mierīgi sēž un mierīgi izrunā tās lietas, un tur nebūs nekādu komunikācijas problēmu. Spēles laikā, nu, tu zini, tu treneri tur nesāk tur kaut kādus filozofiskus traktātus vai kaut kādus tur Aristoteļa cienīgus dziļdomīgas domas, nu tur pārsvarā tur agresīvāk, augstāk, tur pa labi, pa kreisi, tur ej virsū, ieņem pozīciju, nu tādas lietas, protams, ka viņš angļu valodā zina un tādā elementārā līmenī viņš pratīs to informāciju nodot. Tā ka es domāju, ka komunikācijas jautājums
nu,
nav būtis
vairāk. Tas
es par to vairāk mentalitāti bažījos nekā par komunikāciju. Komunikācija
bet
būs laba.
Man izsaka tā, ot... Harijs Vitoliņš teica, ka nu, hokejs jau pārgājis pilnīgi uz latviešu valodu. Nu, basketbolā tā problēma nekad nav bijusi. Kāda saruna valoda ir Latvijas futbola izlasē?
Tu domā starp spēlētājiem? Nu, es teikšu tā, ka par 80% tā ir latviešu valoda. Nu, tu
bet tomēr vēl krievu valodā runā.
Nu, mums, ja runājam tagad par tautībām, mums jau diezgan maz krievu puišu ir izlasē. Vispār. Varbūt kāds tā nav pamanījis, par 20 vien, gadiem ir laiks aizgājis.
Sāk mainīties, ja tā.
Nu, tas ir noticis dabiskā veidā. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar to, ka ir...
Nu, Starkovu laikā tā nebija.
Starkovu laikā tā nebija, jā, kaut kā tas bija izteiktāks krievu sporta veids. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts, bet pamazām tā vide ir mainījusies un ir daudz latviešu puikas izlasē. Un tas arī viss, nu, kā tu domā, kādā valodā runā savā starpā.
Ikaunieks.
Daniels Balodis ar Robertu Saveļnieku jā, jā. Un Jāni Ikaunieku. Nu, tur,
skaidrs, tu paskaidrs,
protams, ka mums ir arī puiši, kas ir no krievu ģimenēm nākuši, kuri savā starpā komunicē krieviski, bet nu, viņi ir mazākumā. Nu, tā, nu, kaut ko darba valoda
bet starp spēlētājiem. Bet viņi runā latviski arī? Krievu čaļi.
Cik es tagad saprotu no pēdējiem sasaukumiem, no kaut kādiem 23 spēlētājiem, laikam divi nu, kautreiz vai nerunā vai kaut kas tāds. Divi spēlētāji, tā, bet
Sarkos,
viņi nav pamatas
tās spēlētājas. Sarkos arī ilgi nerunāja, atcerējās, viņš baidījās. Es teicu, ko tu nerunā, nu kāda starpība? Nu, es, piemēram, aizbraucu uz Ameriku, tur vienalga kā tu saki, bet runā. Nu, tas ir tā kā tu centies izprast to. Bet ja tu baidi... Nē, nu, zini kā, latvieši māk jau paņirgāties. Mums jau ir tas, zini, ja tu nepareiz runā, nu tad tu zini tā kā nothing special apmēram.
Nu, vēl viena lieta, kas attiecas uz treneriem, viņiem nereti ir svarīgi, lai viņus nepārprot. Nevis tas, viņš runā par, viņš grib pateikt kaut kādu tehnisku lietu, taktisku, un viņš nevar īsti, tā problēma.
Jā, tā arī būs. Nu, ko, skatīsimies, kas te notiks ar izlasi, arī tas būs interesanti. Vēl viena lieta, ko es gribēju, cik tu reāli domā, vai Emersonam iedos Latvijas pilsonību vai neiedos? Un vai viņi ņems izlasē vai neņems izlasē?
Es domāju, ka tas ir pirmkārt atkarīgs no paša Emersona vēlmes. Ja viņš,
bet,
ja
mārš
viņš...
to deklarēja, interesanti. Tātad, nu, nav doma bez uguns.
Godīgi es vēl, nu, interviju ar Māri vēl neesmu klausījies, bet Emersons kvalitātes ziņā kā futbolis, viņš noteikti var pretendēt, viņš joprojām ir pieteikami gados jauns, viņš ir tehnisks.
Un viņš
ir precējies ar latvieti, un šeit svarīgākais, ko mēs arī atkal atsaukšos uz saviem kolēģiem, žurnālistiem, mēs vēlamies, lai viņš ir ne tikai tur sarunā, viņam Māris Arpakovskis kā futbola leģenda, viņam pilsonība, bet lai patiešām tas ir normāls process.
Bet viņš var dabūt likumīgā ceļā, ja tev sievi, vai tur kaut kādu laiku, 5 gadus viņš it kā ir nožīvēs.
Jā, svarīgākais, nu, es visas nianses arī tev nepastāstīšu šeit, bet svarīgākais ierobežojušais apstākļus ir, viņam jābūt 5 gadus uz vietas Latvijā.
Bet viņš ir maliekš,
viņam šobrīd vēl nav, manuprāt, viņam ir kaut tagad. Nepateikšu precīzi, manuprāt, ir 4 gadi, turklāt kaut kādā brīdī, viņš, man liekas, pusgadu vēl vai tik nebija aizbraucis projām, bet kaut kādi 4 vai 4,5, tā kā viņš tuvojas tam un vienkārši laicīgi sāk.
Ā, viņš jau sāk gatavot tauti, ja?
Sāk augstne tie gatavoti, bet es vēlreiz teikšu, ja viņš mācās viņš Brazīls, latviešu valodu, ja? Viņš ir Brazīlijas.
Tas būs pirmais Brazīlijas, bet man liekas, ka mums viens argentīnietis ir Latvijas pilsonis.
Jā, ja? Torres, jā.
Torres ir
viņš
arī.
Dzīvo Latvijā joprojām, jā.
Un ir latviešu meiteni, ja?
Jā.
Ok, labi. Nu, ko, pārēsim pie Latvijas futbola vēlēšanām. Tās, nu, es nezinu, kas tur iekšēnē, es neesmu nevienu runājis.
Es arī nezinu.
Bet to, ko es palasu apkārt, nu, kaut kā tur, nu, vismaz, nu, tur cilvēki, kas nesaukšu uzvārdā, lai viņus nereklamētu, nu, viņi jau ceļ jau kaut kādu tur ažiotāšu, nu, te būs baigi interesanti. Tās vēlēšanas būs baigi interesanti. Ir kaut kādi grupējumi, kas grib pārņemt varbūt Vadīma vietu. Kā tu jūti no savas puses?
Es ceru, ka tie nav grupējumi, bet tas ir, nu,
grupējums.
Par esošo ir skaidrs. Vadīms Ļašenko komanda, tur esoša valdes locekļi, tur.
Tu esi apmienāts viņu darbu.
Es neesmu tas, kurš izvērtēs. Es neesmu biedrs.
Kas
biedrs.
Tu esi tad?
Es neesmu
tu
biedrs.
Tu esi žurnālis, kurš pasaka, klausies. Man ne... Es, piemēram, rītā nolamātu visu basketbola federāciju, ja man kaut kas nepatīk. Tu baidies, tev nelaidīs iekšā?
Nē, es nebaidos vispār. Tikko man stāsti, ka es Daini esmu, ko palīdzēs atlaist. Tagad
nē, es smējos, ka viss žurnālisti bruk viņam virsū, un nebija neviens, kas aizstāv viņu. Es biju vienīgais, un es dabūju jau pa pūrnu kārtīgi.
Nē, es nebaidos. Vienkārši man, zini, jā, var sacīt, ka es baidos, bet nevis no kaut kādas apkārtējo reakcijas, bet es baidos no tā, ka es varu kļūdīties, jo šis ir ļoti atbildīgs balsojums. Tu izvēlies kas svarīgu amatpersonu, un, manuprāt, ja tev ir balstiesības, tev ir jābūt ļoti labi informētam un jāpie tie lietai atbildīgi, nevis, ka tu tur paskaties, kurš labāk sola vai kurš smukāk izskatās, bet kurš tiešām, kuram ir spēcīgāka programma un kur tu redzi, ka viņa darbi liecina par to, ka viņš ir spēcīgs. Kaču, es nevaru to tā ļoti kvalitatīvi izvērtēt, jo man nav, piemēram, Vadimu Ļašanko, tu man prasi par viņu. Es esmu futbola žurnālists, kurš atspoguļo pašu futbolu kā futbola spēli, virslīgu Latvijas.
No, tu četri gadi seko izlasē,
Bet izlase tas nav, tur tā ir maza daļa, es neesmu, piemēram, te būtu jābūt Ģirta Mihalsonam, kurš cik šobrīd saprot, ir, starp citu, nu, otrā komandā, jā.
Kurš, ar Krivuņets, jā?
Viņš ir ar Krivuņets, jā. Bet viņš esmās, tur jautājums, ja tu viņam ticētu vai neņemot vairāk, viņš ir interšu tādā konfliktā, bet viņš esmās to varētu pastāstīt, kādu notiek sadarbības starp metu un federāciju, vai finansējums palielinās treneriem, vai samazinās, vai treneru kursi ir labā līmenī, vai treneri tiek izglītoti, vai tiesnešu brigāde jāpaklausās, vai viņi jūtas apmierināti, kā viņi ir atalgojums, kā viņi tur sūta tur trenēties, kas arī ļoti citu svarīga lieta, kā tiek organizēti jaunieši, tur te ir tik daudz segmentu, kuras neesmu klātesošs, ka es to nevaru kvalitatīvi izvērtēt.
Bet jautājums ir viens, es atceros, ar ko Futbola federācija ienāca vispār, nu, tādā telpā, ienāca ar to kongresu, kurā lamājās, nu tur bija tāds, nu kā saka, nekulturālo cilvēku kaut kāds saiec, kur kaut kādu salasījušies dzērā un bļaustajās. Tagad tas pats gaidāms būs, vai tā situācija mierīgāk?
Es, to Gorkšu, ceru, lamāja, es, ceru, ka, es ceru, ka tā konkurence starp šiem diviem kandidātiem, starp Vadimu Ļašanko un Maksimu Krivuņecu, būs cieņpilna.
Vot par to es domāju.
Ja man jāprognozē, es nedomāju, ka būs kaut kā tā, ka viens otru apsaukā vai bļaustās.
Toreiz bija drausma.
Ka mēs esam no tā izauguši. Tas ir normāls attīstības process. Bija es atvainojos, bija kaut kāds autoritārisms, kad bija Indriksons. Jā, nebija nekādas konkurences. Tad ir reku brīvais un visi sāk tur brīvais tirgus un visi nav iemācījušies, kā to darīt, visi bļaustās apsaukā. Tagad pamazām iet laiks un mēs jau kļūstam kulturāli un iemācāmies to demokrātiju kopt un izmantot. Tā kā es domāju, šajā ziņā viss būs labi.
Būs mierīgi.
Pie visiem tiem aspektiem, ko es minēju, es vēl nepateicu vēl svarīgu lietu, tā pati futbola infrastruktūra. Jā, tātad Maksimus Krivuņets, viņa komandā ir Gunters Indriksons, kurš ir tieši ļoti labs speciālists.
Ar uzvārdu Indriksons.
Viņš ir, jā. Viņš
ar uzvārdu Indriksons.
Brāļa dēls.
Es tik zinu. Es tik viņu labi pazīstu.
Nu, lūk, viņš ir, bet viņš ir, tagad nerunājam par uzvārdiem, tas svarīgāks. Nē, darbi.
Darbi.
Un zināšanas. Un viņš ir tiešām labs speciālists infrastruktūras. Viņš ir tas cilvēks, kurš regulāri nevis ir vienaldzīgs,
bet ar, iesāk, viņš tās,
par nacionālo stadionu viņš runā, viņš mēģina atrast labākos variants, viņš arī saprot, kā ir jākoja plaukumi un tādas lietas. Un, piemēram, nu, no viņa puses ir diezgan būtiska kritika Vadimam Ļašanko nesošai varai, kā tiek attīstīta infrastruktūra, ka, piemēram, halles ir neefektīvi, ka šie te mākslīgie laukumi arī ir neefektīvi, ka labāk citur ir dabīgie laukumi. Un viņš ir eksperts, viņš var to izvērtēt. Atkal viņam šobrīd ir interešu konflikts, jo viņš pats piedalās arī, bet es vienkārši parādu to, cik futbols ir daudzšautņēns un ka es nevaru te komentējot virslīgas spēles, tagad atnākt un pateikt, ka balsojot par šo vai balsojot par šo.
Kurš uzvarēs tev prāt?
Ja jāprunzē, kurš uzvarēs, domāju, ka uzvarēs esošais.
Viņam ir kaut kādi limiti, divi termiņi vai?
Tā arī labs jautājums. Man liekas, ka trīs, bet es ļoti baidos kļūdīties. Manuprāt, trīs. Es zinu, ka Maksims Krivuņets uzstājas to, ka nevajadzētu būt vairāk kā diviem, ka viņš arī par šo termiņu saīsināšanu, bet šobrīd, manuprāt, ir trīs. Bet ļoti atvainojos, es kaut kādos tādos faktos kļūdos.
Tas nebūtu arī būtiski, es vienkārši paprastu, kas ir futbolā. Nu, ko saruna iet uz beigām, es varbūt gribētu pēdējo tev uzprasīt, nu, ko tu gaidi no šī sezonas vispār kopumā, no šīs Latvijas, varbūt, sezonas, ko Latvijas futbols varētu?
Esmu ļoti optimistisks, un es domāju, ka futbola režīms ir
sācies. Sen tu neesi bijis tik optimistisks. Kas ir noticis? Daini dabojām malā, viens.
Starp citu jauns treneris, tad atkal mēs nevajag, kas spārdīt guļošo. Dainis, vēl daudzas viņam ir labu vārdu, starp citu veltīs daudzu gadu garumā. Es ceru, ka tu to neesi palīdzis garām.
Kurā pusē viņš ir?
Nezinu. Es domāju, ka viņš aktīvi neiesaistīsies.
Bet tak viss prognozē, ka viņš ies par prezidentu.
Tā, tu man liet nosit no domas, par ko mēs iepriekš runājām.
Par optimismu. Ka jauna trenera atnāk.
Jā. Pat nerunāju tagad par Daiņa personību. Jebkura trenera maiņa ir pirmajā brīdī ir liela intriga. A kāds viņš būs treneris, kāda viņam būs taktika, kāds kā spēlētājs. Vai, piemēram, Nikolato, vai viņš ņems atpakaļ tos futbolus, uz kurus Daiņas bija izsvitrojis no saviem sarakstiem, ja, tur, kuri bija melnies ar. Un ir kaut kādas lietas, kas ir interesantas. Un tas bieži vien kaut kāds pirmais pacēlums. Un kas šogad ir interesanti, ir tā C līga, nāciju līga.
tā arī laba.
Tomēr mēs nespēlēsim pret Andoru, jā, 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 un tā, jā. Pret Lihtenšteinu, bet mēs spēlēsim pret Armēniju, jā, pret Ziemeļu Maķedoniju, pret Vērusalām arī normāli, tāpēc stipra komanda. Un tas ir interesanti. Tālāk mēs runājām ar tevi RFS, ja viņi ir izsētie, ja viņi uzvar pirmo
kārtu. Ja tiks viņi jāk tālāk, vispār tas būs.
Un tur, starp citu, ir arī jauns formāts šogad. Es nezinu, tu piefiksē Eirokausos, nebūs tā kā līdz šim. Tur būs tāpat kā Čempionu līgā, būs lielais tas pūls ja, ar komandām. Tur 36, laikam, komandas un spēlēs 8 kārtas pēc kaut kādas sistēmas, nevis ka mazās grupas pa 4 komandām. Un ja RFS jau var aizcīnīties ne tikai līdz mūsu ierastajai konferences līgai, bet vislabākajā scenārijā visas zvaigznes sakrīt arī līdz Eiropas līgai. Un tur, ar, atkal tagad pēc atmiņas stāstu cerot, ka nekļūdos, ir nevis 6, bet 8 spēļu kārtas un Un pretinieki ir dažādi.
Superlīgas izveidošanas
nu, kaut kas, formāta,
ka viņi kaut ko maina, tāpēc ziņā, tikai varētu konkurēt. Tas nav?
Formāta ziņā kaut kas uz to pusi droši vien ir, bet tai pašā laikā ir iesaistīta visa Eiropa, visas mazās līgas. Un tas ir galvenais, ar ko atšķiras Superlīga no šī formāta, no UEFA, ka mazajos reģionos, mazajās valstīs, tad futbols tiek pieturēts un tiek stimulēts. Nu, lūk, un ja mēs tiekam, es pat esmu aizdomājis par to, ka ja mēs tiekam 8 kārtus futbolā, tur 7. Un 8. Kārta, manuprāt, decembrī ir. Tad, kur mēs arī mājas spēli varētu aizvadīt, bet tās būtu ļoti patīkamas galvas sāpes, ja mēs līdz tam nokļūtu.
Tad varētu pēc ar TikTokā vienmēr ierakstīt, ko tu tur esi redzējis. Ja? Jo vairāk spēles, jo vairāk Edmunds no Viskas būs sakojiet līdz viņam
dzirdnums. Es par to, lai futbola režīms attīstās un ieņem aizvien nozīmīgāku lomu mūsu sporta dzīvē. Un gan par Latvijas izlases es ceru, ka būs ļoti interesants gads un cerams arī rezultātu ziņā ne katastrofāls. Vismaz kaut kur tā kaut ko uzvari, kaut ko zaudē, bet tā ir dažādas emocijas. Un Eirokausos gan Rīga, gan RFS, gan pārējie arī tur īkšas, lai viss
izdotos. Nu, tēmu mēs neizrunājam, mums arī laika limits iet, tā ir Baltijas līga. Bet es zinu, ka UEFA ir uzlikusi ka eksperimenti, iespējams tāda ideja parādījās, ka varētu paeksperimentēt un tad apvienojot šīs līgas. Bet tas nākošais, tu painteresējies, ļoti interesanta tēma, kādu plus, kādu mīnus, ja, apvienojot un attiecīgi.
Jā.
Skatītāji, jums liels paldies, ka jūs esat kopā mums, liekat laiks, parakstieties uz mūsu kanālu. Jo mums ir Edmunds Novickis katru reizi apstāstīs visu, kas notiek Latvijas futbolā ļoti precīzi. Paldies, Edmund, ka tu esi kopā ar mums.
Uzreizēšanās. Paldies, ka stāsti par Latvijas futbolu.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.